Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda global pandemiýanyň fonunda transport we hereket çäklendirmeleri saklanyp galýan mahaly raýatlar mardan aşgabada gitmek üçin kyn we çylşyrymly ýollary saýlap almaga mejbur bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy mardan habar berýär. Sewitleriň arasyndaky otly we awtobus gatnawlary ýatyrylandan soň ýolawçy gatnadýan taksilerin we uçur biletleriniň bahasy 1000 manady çenli gymmatlady. Adamlarda 1000 manady bermäge pul bolman soň aşgabada gizlin we kyn ýollar bilen gitmäge mejbur bolýarlar. Olar çölüň içi bilen gidip, barlyk postlaryny görünmän her postuň deňinden 5-7 kilometri käte ondan hem köp ýoly aýlanyp ýörep geçýärler. Adamlaryň ýanlarynda agyr goşlary hem bar diýip, habarçy 21-nji awgustda gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19 bilen keselen ýeki adamyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny aýdýan bolsa-da, mart aýynyň ahirinden başlap ençeme çäklendirmeleri girdiler şol sanda vilayetleriň arasynda ulogların, otluların ve avtobusların hereketini çäklendirdiler. Munun ideyanı uçur biletlerinin ve aşavada oğrin yolovçı daşayan hususi taksilerin bahası 1000 manada çenli gımmatladı. Öngbuların bahası değişlikte 75 ve 250-300 manat aralığındadı. Adatlığın habarçısı paytaxtı dürlü işte işlep ayda 700-800 manat aylık alayan adamların hususi taksilere ya da uçuru münmeye maddi mümkünçülüğünün yoktuğunu aydıp yakında mardan aşavada giden bir topar işçinin baştan geçirenlerini gurrun berdi. Biz mardan 7 oğlan bolup yola düştük. Günde yüzümüzü giyce tutup yola açtık. Ehli barlığı postlarını aylanıp geçtik. Önümüzden suğlu yap çıksa ilk vada aylanıp köprüyada geçelge gözlep yolumuzu has daşlaştırdık. Sonra suğlu yaptan yüzüp geçmeye başladık. Her bir barlığı postundan aylanıp geçenimizden son altıyımız yolun kırasında gizlenip birimiz olsa yola çıkıp el kaldırıp maşin tutyardı. Biz 7 oğlan bolonumuz üçün traktör ya da yüklüoğlarını tutmağa sinan şahardık deyip marlı işçilerin biri habarçıymıza gürrün berdi. İşçinin sözüne göre olar bir postdan yörep geçenden son uluğ tutmağa sinan şan işçilerin biri polisiya tarafından saklanyar ve ol ilki tecenin sonra da marinin postuna alınıp gidilyar. Biz birimiz polisiya tarafından tutulsak onda beyliklerin bu kulup duranduğunu aytmalı deldi varada önünden ılalaşıptık. Saklanan yoldaşımız vadasında tapılıp biz varada polisiya hiç saat aytmadı. Ol biraz vaqt geçen soň bize jaň edip menden düşündürüş aldylar we ýanyňda başga kim bardy diýip soradylar. Men bir özümdim diýdim. Siz häzirjek bolun sagaman baryň diýdi diýip işçi aýtdy. Onuň bellemegine görä şondan soňra 6 işçi çopan goşlarynyň yerleşdirilen yerlerinde saklanyp wagtal-wagtal dynjalýar. Olar düşoga ýetende ýük otlusynyň wagonlaryna asylyşyp ýaşlyga aşýarlar. Biz 6 oglan bolup 3 gün diýlende aşgabada iş ýerimize geldik. Biz başlyga birimiziň polisiýa tarapyndan tutsak edilendigini düşündürdik. Başlığımız onu işten ayırmacağını aytdı ve haçan yol açılsa şonda qaytsın. Öz canını hopasına koymasın dedi. Biz indi yol açılmasa iyidimizi. Mara öz hocalığımıza dolanmarız. Sebebi öyde işsiz pulsuz oturanmızın maşalamıza peydası yok deyip marlı işçi aytdı. Adatlığın habarçısı yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların şolsandı. Maliye yetmezçiliğinin ve işsizliğin yitileşmeğinin fonunda kazanç gözlüğünde şeyle ağır yolları söküp aşamada gidiyen adamların sahanının köptüğünü hem belledi. Şu ayın başında Levapda habarçıymız raitların paytahta ve yurdun beylik sevitlerine gitmek üçün bir kanun hem de hopli yolları saylav almağı mecbur bolyandığına haber verdi. Enatalar çağalarını taşlap kadınç gözlüğünde transportun hederki hareket ediyen şertlerinde sapar etmeye mecbur bolyarlar. Olar kara işçiler olup cay remont etmek ve hakkına çörük yapmak işlerinde işleyerler. Bu adamlar Türkmenavat aşamat aralığındaki otluların yapık yük taşıyan vagonlarını da paytahta gidiyerler. Käbir adamlar konteynerleri daşayan uloglarda gidip ömrünü hopasına koyarlar deyip Livaplı habarçı 10. avgustda gurrun beripti. Habarçı raitların transportun bu usulunu saylap almağına karantin çäklendirmelerinin şeyle de iktisadi kıyınçlıklar bilen bağlı maşalların güzören eklencinin hassa ağırlaşmağının sebep bolyandığını aydıptı. Türkmen hakimiyetleri global pandemiye bilen bağlanışıklı ilatın gündelik durmuşuna tesir yetireyen karantin çärelerini girse de bu çäklendirmelerin näçe adamın işsiz kalmağına getiren dibarada kısanları mälim etmeyerler.